ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამოსვენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რა ხდება ბათუმის სანაპიროს იმ ნაწილში, სადაც რივიერა წოდებული ცათამბჯენების პროექტი უნდა განხორციელდეს?
სამშენებლო ინვენტარი, ტექნიკა, ხარჩოებიც კი 80% ალაგებულია ამ ტერიტორიაზე ყველაფერი.
რამდენს ხარჯავენ კახეთის მუნიციპალიტეტები ახალი წლის და შობის აღსანიშნავად?
არ მგონია გონებული იყოს თელავის მორთვა უფრო ძვირი ჩდებოდეს, ვიდრე ევროპის დედაქალაქების.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ევროკავშირი ცდილობს უნგრეთი დაარწმუნოს, რომ აუცილებელი ამ კვირაში დაგეგმილ სამიზე დამტკიცდეს უკრაინისთვის კიდევ 50 მილიარდი ევროს დახმარების საკითხი, რათა რუსეთს ევროკავშირის ერთიანობის მკაფიო სიგნალი გაუგზავნონ. ამის შესახებ სააგენტო როიტერსი წერს გერმანიის მთავრობის ოფიციალურ წარმომადგენელზე დაყრდნობით. შეკითხვას არსებობს თუ არა მეორე გეგმაც, მან უპასუხა, რომ ფსონს პირველ გეგმაზე დებენ. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი ეწინააღმდეგება ევროკავშირში გაწევრიანების საკითხზე უკრაინასთან მოლაპარაკების დაწყებასაც. დღეს მედია საშუალებებით გავრცელდა ცნობა, რომ შესაძლოა ევროკომისია 13 დეკემბერს დათანხმდეს უნგრეთისთვის იმ 10 მილიარდი ევროს მიცემას, რომელიც ბუდაპეშტს გაუყენეს სასამართლო სისტემის რეფორმირებამდე. შეგახსენებთ, რომ არსებული ინფორმაციით უნგრეთის უთანხმოება ევროკავშირის წევრ დანარჩენ სახელმწიფოებთან სწორედ ბუდაპეშტისთვის თანხების გაყინვას უკავშირდება არასაკმარისი და ხშირად დემოკრატიისთვის საფრთხის შემცველი რეფორმების გამო. შეგახსენებთ იმასაც, რომ 8 ნოემბერს ევროკომისიამ ევროპულ საბჭოს მიმართა რეკომენდაციით უკრაინასთან დაიწყოს მოლაპარაკება ევროკავშირში მისი მიღების საკითხზე. ევროკომისიის რეკომენდაციები ეხება ევროპული ინტეგრაციის გზაზე მყოფ სხვა ქვეყნებსაც, მათ შორის საქართველოს. ევროკავშირის შემდგომი გაფართოების საკითხი წევრი სახელმწიფოების ლიდერებმა უნდა განიხილონ ბრიუსელში 14-15 დეკემბერს დაგეგმილ შეხვედრაზე. ამ პაკეტშია საქართველოსთვის ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებაც. უკრაინის საკითხისადმი უნგრეთის უარყოფითმა პოზიციამ ანალიტიკოსთა ნაწილის შეფასებით შესაძლოა საფრთხე შეუქმნას მთელ პაკეტს. პარტია ქართული ოცნების თავმჯდომარემ, საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი კობახიძემ, რომელიც ახლახან ბუდაპეშტში იმყოფებოდა, ფრე ჟურნალისტებს უთხრა, რომ უკრაინის საკითხზე უნგრეთის განსხვავებული პოზიცია საქართველოზე არ აისახება. ვიზიტის დროს უნგრეთში კიდევ ერთხელ დაგვიდასტურეს, რომ უნგრეთი ზოგადად არის ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციის მხარდამჭერი და კონკრეტულად ამ შემთხვევაშიც აუცილებლად დაუჭერს მხარს საქართველოსთვის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას, განაცხადა კობახიძე. მისივე თქმით, ეს არის უნგრეთის მყარი პოზიცია და გარდა ამისა, უნგრეთის პოზიციაა, რომ არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს ერთ კალათში ყველა ქვეყნის განხილვა. ირაკლი კობახიძის განცხადებითვე, უნგრეთს უკრაინასთან დაკავშირებით განსხვავებული პოზიცია აქვს, მაგრამ ეს ვერ აისახება მის პოზიციაზე, როგორც საქართველოსთან მიმართებით, ასევე მოლდოვასა და ბოსნიასთან მიმართებითო. ირაკლი კობახიძის განცხადებითვე, უნგრეთი მხარს უჭერს საქართველოსთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას, მოლდოვასთან მოლაპარაკებების გახსნას და ბოსნიასთან დაკავშირებით იმ რეკომენდაციას, რომელიც ევროკომისიის მხრიდან გაიცა დათქმებით, რათა შემდეგ მოლაპარაკებები დაიწყოს. კობახიძემ დღეს ისიც თქვა, რომ შარშანაც, მაგალითად საქართველო, უკრაინა და მოლდოვა ერთ კალათში იყვნენ და სამივე ქვეყნის კანდიდატის სტატუსი ერთად განიხილებოდა, მაგრამ უკრაინას და მოლდოვას მიენიჭა ეს სტატუსი, ხოლო საქართველოს არა. რატომ არავინ გააპროტესტა მაშინ ქვეყნის შიგნით ან გარეთ ის, რომ ერთი კალათიდან საქართველოს სრულიად უსამართლო დამოიღესო, განაცხადა ჟურნალისტებთან საუბრისას ირაკლი კობახიძე. Ukrainis usaptqobis samsakhorma daiqo gamozieba kveqnis umsxviles mobilur operator Kyivstarze kibertavdasxmis gamo. Sisxlis samartlis sakme 8 mukhlit aqizra, mat chorisa diversia Ukrainis territoriis khelqopa da agressiuli omis dagegmoa da tsarmoeba. Ukrainis usaptqobis samsakhuris ert-erti dziritadi versiit kibershetva რუსეთის სპეცსამსახურების მიერაა ორგანიზებული. კომპანიის აბონენტებს მობილური სატელეფონო კავშირი და ინტერნეტით სარგებლობის პრობლემა დღეს დილიდან შეექმნათ. მედია წერდა, რომ ჰაკერული თავდასხმა მოხდა ქსელის ბირთვზე. მხოლოდ რამდენიმე საათში კიბერშეტევა დაადასტურა თავად კომპანია Kyivstar-მა, რომელიც 24 მილიონზე მეტ აბონენტს ემსახურება. კომპანია ირწმუნება, რომ აბონენტების პერსონალურ მონაცემებს საფრთხე არ შექმნია. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარმა სამმართველომ კი დღეს გამოაცხადა, რომ მისმა კიბერქვედანაყოფმა შეტევა მიიტანა რუსეთის საგადასახადო სისტემაზე. უკრაინის სამხედრო დაზვერვის თანახმად განადგურებულია მონაცემთა მთელი ბაზა და სარეზერვო ასლები, რომელთა აღდგენას რუსეთი უშედეგოდ ცდილობს უკვე მეოთხე დღეა. დაზვერვის მთავარი სამმართველოს სპეციალისტთა შეფასებით, რუსეთის საგადასახადო სისტემა პარალიზებული იქნება სულ მცირე ერთი თვის განმავლობაში. თავად რუსეთს ამ კიბერშეტევის შესახებ ოფიციალურად არაფერი უთქვამს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რამდენიმე ცათამბჯენი იახტკლუბი და ხელოვნური ლაგუნა. ამ ყველაფერს მოიცავს ბათუმი რივიერა წოდებული პროექტი, რომლის პრეზენტაცია ჯერ კიდევ 4 წლის წინ გაიმართა და მასში მოხვა ძველი ბათუმის დამცველების და ეკოლოგების პროტესტი. მათ დავა სასამართლოშიც წამოიწეს, თუმცა როგორც იურისტები ამბობენ, საკითხის მნიშვნელობის მიუხედავად 4 წლის განმავლობაში პროცესი არსებითი განხელვის ეტაპზეც კი არ გადასულა. რა ხდება ბათუმის სანაპიროს იმ ნაწილში, სადაც რივიერა წოდებული ცათამბჯენების პროექტი უნდა განხორციელდეს და რატომ იწვევს ეს პროექტი მწვავე პროტესტს? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორ ტკიფანიძე მოგეყვებათ.
პროექტს სახელწოდებით ბათუმი რივიერა, რომელიც 5 ცათამბჯენის მშენებლობას ითვალისწინებდა, ადგილობრივი მოქალაქეებისგან ბოლო წლების ყველაზე მასშტაბური პროტესტი მოყვა. ბათუმის კონცხად წოდებულ პირველ ზღვისპირა ზოლში, რომელიც ისტორიული დაცვის ზონად მიიჩნევა, ცათამბჯენების აშენებას Silk Road ჯგუფის შვილობილი კომპანია რივიერა ბათუმი გეგმავდა. ყველაზე მაღალი შენობა 56 სართულიანი უნდა ყოფილიყო. 5-დან 2 შენობაში სასტუმრო უნდა განთავსებულიყო. სამში კი ბინები. პროექტი ითვალისწინებდა იახტკლუბის მოწყობასაც და ხელოვნური ლაგუნის გაჭრას, რომელიც არხით ზღვას დაუკავშირდებოდა. ამ პროექტს მილიონი ლარით აფინანსებდა ბიძინა ივანიშვილის ინიციატივით დაფუძნებული თანაინვესტირების ფონდი. 2019 წელს წარმოდგენილ პროექტს ბათუმელების არც თუ მცირე ნაწილის საპროტესტო აქციები მოყვა. მათ სოლიდარობა თბილისშიც გამოუცხადეს. ქალაქის ძველი ნაწილის განადგურების წინააღმდეგ მიმართული პროტესტის მიუხედავად 2019 წელს ბათუმის საკრებულომ პროექტის განაშენიანების რეგულირების გეგმა დაამტკიცა. პანდემიის პერიოდში 2021 წელს სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტომ გასცა 5 ცათამბჯენიდან 1-ის მშენებლობის ნებართვა. პანდემიისას დაწესებული შეზღუდვების გამო ძველი ბათუმის დამცველები საპროტესტო აქციებს ვეღარ მართავდნენ. ბათუმის კონცხთან მცხოვრები აქტივისტი სალომე ცეცხლაძე აივნიდან აკვირდებოდა, როგორ შემოსაზღვრეს ღობით 9 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი, სადაც ისტორიული ციხესიმაგრის ნანგრევები არსებობდა. მას შემდეგ 2 წელი გავიდა, თუმცა მშენებლობა არ დაწყებულა. როგორც სალომე ცეცხლაძე ამბობს, დაახლოებით 1 თვის წინ ტერიტორიიდან გაიტანეს სამშენებლო ტექნიკა, ინვენტარი და ჯიხურები.
უყურებ ამ ყველაფერს სახლიდან, მე-12 სართულიდან ყოველდღიურად ვაკვირდები. მუდამ იყო ფუსფუსი ამ ხრის განმავლობაში. ის კი არა პანდემიის დროსაც, როცა მკაცრი რეგულაცია იყო, მაშინაც კი ადამიანები ფუსფუსებდნენ. შემოშენებული ინვენტარი, ტექნიკა, ხარჩოებიც კი 80% ალაგებულია ამ ტერიტორიაზე ყველაფერი. შენობა ნაგებობები ერთი დანგრეულია, ერთი დაწოვებულია, ტექნიკური ბაზა, აი ეს ბაზაც უკვე დანგრეულია.
სალომე ცეცხლაძე სხვა აქტივისტებთან ერთად დაინტერესდა რატომ შეჩერდა პროექტის განხორციელება, თუმცა ოფიციალური ინფორმაცია ვერ მოიპოვა. აქტივისტი ვარაუდობს, რომ ნაწილობრივ პროტესტის, ნაწილობრივ კი ეკოლოგიური საფრთხეების გამო მშენებლობის პროცესი გადაიდო.
ის რომ კონცხზე, ესეთ საშიშ კონცხზე, რომელიც საცხოვრებელ ზონად არანაირად არ უნდა ყოფილიყო და იმაზე მით უფრო ხუთი მაღალსართულიანი კორპუსი განთავსება შუაგულ ქალაქში, იყო კატასტროფულად ცუდი ვერსია.
ბათუმი რივიერას მოწინააღმდეგეებს ორი ძირითადი არგუმენტი აქვთ. ეს ტერიტორია ისტორიული ქალაქის ნაწილია და დაცვის ზონაში შედის და არსებობს ეკოლოგიური საფრთხეებიც. გაეროს დაფინანსებით სახელმწიფოს მიერ 2013 წელს ჩატარებული კვლევის თანახმად დიდ საფრთხეებთანაა დაკავშირებული ბათუმის კონცხის ტერიტორიაზე მრავალსართულიანი სახლების მშენებლობა, რომელთა დიდ სიმძიმეს შესაძლოა ვერ გაუძლოს კონცხის ნაპირთან ახლოს მდებარე წყალქვეშა კანიონის სათავეებში მეწყლის ზეგავლენით დასუსტებულმა სანაპირო ზოლმა. სწორედ ამ არგუმენტების გამოყენებით აქტივისტებმა ორგანიზაცია ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის დახმარებით სასამართლოში იჩივლეს. ისინი ბათუმის სასამართლოსგან ითხოვენ განაშენიანების რეგულირების გეგმის, ხოლო თბილისის საქალაქო სასამართლოსგან სამშენებლო ნებართვის გაუქმებას. საიას იურისტი ნინო ხუციშვილი გვეუბნება, რომ სასამართლოში 2019 წლიდან დაწყებული დავა ამ დრომდე არ დასრულებულა.
ეს მშენებლობა საკმაოდ სახიფათო შეიძლება იყოს ქალაქისთვის და მიუხედავად ამისა 2019 წლის შემდეგ დღევანდელ დღემდე ჩატარებული არის მხოლოდ ორი სასამართლოს ხდომა, ორივე მოსამზადებელი და არა არსებითი ხასიათის. ერთი იყო 2021 წლის სექტემბერში და მეორე ივლისში და 2021 წლის შემდგომ ბათუმის სასამართლოს საერთო ხდომა არ ჩაუნიშნავს ამ საკითხის განსახილველად. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი იურისტების მხრიდან განხორციელდა კიდევაც მიმართვები, რომ დაეჩქარებინათ პროცესის განხილვა, ჩაენიშნათ ხდომები, დღემდე არის ამ მიმართულებით სრული დუმილი.
იურისტის ინფორმაციით თბილისის საქალაქო სასამართლომ გადაწყვიტა, რომ დავის დასრულებამდე ვერ დააკმაყოფილებს სასარჩელო მოთხოვნას სამშენებლო აქტების შეჩერების თაობაზე.
ძალაში დარჩა აქტების მოქმედება, არ შეაჩერა სასამართლომ, არ ჩათვალა მიზანშეწონილად, ნებართვის მაძიებელს ამ შემთხვევაში არ ქონოდა შესაძლებლობა დავის დასრულებამდე განეხორციელებინა მშენებლობა. პირველი სასჩელის შემდგომ მოხდა კორექტირება ნებართვების გაცემის ნაწილში, კორექტირებული აქტებიც გავასაჩივრეთ, დავაზუსტეთ სასჩელი და იმ ნაწილშიც მოვითხოვეთ ჩვენ, რომ შენობების ნებართვის მოქმედებები შეჩერებული იყო. ეს საჩივარი პირველმა ინსტანციამ კვლავ არ დაგვიკმაყოფილა. ეს არის უახლოესი მოვლენები 2023 წლის. დღეს ვართ სააპელაციო ეტაპზე, სწორედ აქტების მოქმედების შეჩერების ნაწილში. სასამართლოს უარი გვაქვს გასაჩივრებული სააპელაციო წესით და სააპელაციო სასამართლოსაც არ მიუღია გადაწყვეტილება ჯერჯერობით.
კომპანია ბათუმი რივიერაში სატელეფონო ზარებს არ პასუხობენ. როგორც მოსარჩელე მხარის იურისტი გვეუბნება, სამშენებლო ნებართვაში წელს გარკვეული ცვლილება შევიდა. ეს სავარაუდოდ შინაარსობრივი ცვლილებებია, რომელთა დაზუსტებას კომპანიაში ცდილობენ.
ეკალორ გიფანიძემ გიამბოთ, თუ რა ხდება ამ დროისთვის ბათუმის სანაპიროს იმ ნაწილში, სადაც რივიერა წოდებული ცათამბჯენების პროექტი უნდა განხორციელდეს. ყოველ შემთხვევაში ასე იყო ნათქვამი 2019 წელს, როცა ამ პროექტის პრეზენტაცია გაიმართა ბათუმში და მაშინვე გამოიწვია ძველი ქალაქის დამცველების და ეკოლოგების პროტესტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
კონცერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ყოველი მომდევნო წლის ბიუჯეტის დაგეგმისას და მისი მიღების პერიოდში მუნიციპალიტეტები მითვალისწინებენ ხარჯებს, რომლებიც დასჭირდებათ შობა ახალი წლის დღესასწაულების აღსანიშნავად. არის შემთხვევებიც, როცა ცვლილებები შედის უკვე მიღებულ ბიუჯეტშიც, სწორედ ამ მიზნით, რომ ამა თუ იმ მუნიციპალიტეტს შობისა და ახალი წლის აღსანიშნავად გარკვეული დამატებითი ხარჯი სჭირდება. რამდენის დახარჯვას საპირებენ წელს და რისთვის კახეთის მუნიციპალიტეტებში? ჩვენი კორესპონდენტი ამ რეგიონში გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
ახალი წლის დადგომამდე თითქმის სამი კვირით ადრე კახეთის რვავე მუნიციპალიტეტში ქალაქების ცენტრალურ ქუჩებსა და პარკებში საახალწლო დეკორაციებისა და ნაძვისხეების მონტაჟი მიმდინარეობს. თელავში წელს ახალი ნაძვისხე და ქუჩების მოსართავი დეკორაციები იყიდეს, რაშიც ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დაახლოებით 200,000 ლარი დაიხარჯა. ახალ ნაძვისხეს დადგამენ ქალაქის ცენტრში, ვაჟა-ფშაველას სახელობის თეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე და 23 დეკემბერს გაანათებს. როგორც მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ნათია ნანაშვილი ამბობს, მუნიციპალიტეტის მიერ გასულ წლებში შეძენილ ნაძვისხეებსაც გამოიყენებენ.
წელსაც განსაკუთრებით ემზადება ჩვენი ქალაქი ახალი წლის შესახვედრად და ძალიან ბევრი საინტერესო ღონისება და აქტივობა გვაქვს დაგეგმილი, რომელიც ყველაზე მეტად, რა თქმა უნდა, პატარებს გაახარებს. ქალაქის ახალი მთავარი ნაძვისხე განთავსდება ცენტრალურ მოედანზე, კიდევ ერთი ნაძვისხე იქნება კავკასიონის ქუჩისა და ალაზნის გამზირის კვეთაზე, ახალი სპორტის სასახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ხოლო რაც შეეხება სოფლებში გვაქვს ორი ნაძვისხე, წინანდალსა და ჯუღანში.
კახეთის მუნიციპალიტეტების ნაწილმა ცენტრალური ბიუჯეტიდან დაფინანსება გასული წლის მსგავსად წელსაც მიიღო. სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციით მუნიციპალიტეტებს თანხა პრემიერ-მინისტრის სპეციალური ბრძანებით გამოეღო. თელავს 150,000 ლარი ერგო, რომელიც ერთი კონკრეტული ღონისძიების გამართვას მოხმარდება. 30 დეკემბერს დაგეგმილია საახალწლო და მიმდინარე წლის შემაჯამებელი ღონისძიების ჩატარება. გამართება კონცერტები, საშობაო ბაზრობა, გამოფენა გაყიდვები, მოეწყობა ბავშვებისთვის გასართობის სივრცე. მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ბავშვებს შეხვდება თოვლის ბაბუა, საღამოს ფეიერვერკი დაასრულებს. თელავში იმღერებენ ნინი ქარსელაძე, რუსა მორჩილაძე, თაკო გაჩეჩილაძე, ქრისტინე იმედაძე, ნინი ბადურაშვილი, ქუჩის ბიჭები და სახე. ადგილობრივი ოპოზიცია ამბობს, რომ საახალწლო ღონისძიებები უნდა გაიმართოს, თუმცა მოკრძალებული ბიუჯეტით. ნაციონალური მოძრაობიდან საკრებულოს წევრის გიგიტელაშვილის ინფორმაციით,
ბოლო ორი წლის განმავლობაში თელავის მუნიციპალიტეტის მერი სახალწლო სანათების შეძენაში, სახალწლო ნაძვისხეების შეძენაში დაახლოებით 600,000 ლარი დახარჯა. არ მგონია გონივრული იყოს თელავის მორთვა უფრო ძვირი ჩდებოდეს, ვიდრე ევროპის დედაქალაქების. ეს მიანიშნებს ერთ რამეზე, რომ ან ეს თანხები იმხარჯება არაგონივრულად, ან ადგილი აქვს კორუფციას. და მე თელავის მუნიციპალიტეტის მერს ვურჩევდი, შეკვეცოს ეს ხარჯები და მიხედოს იმ ძიმე პრობლემებს, რომელიც ქალაქშია შექმნილი, მაგალითად საგზაო ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით.
თავრობამ ფული სხვა მუნიციპალიტეტებსაც მისცა. საგარეჯოს ყვარელ სახმეტას და გურჯანს 100,000 ლარი. გურჯანის მერიის საფინანსო სამსახურის უფროსის ნატო გონგაძის თქმით, საახალწლო ღონისძიებებისთვის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან დამატებითი ფინანსებიც გამოიღო.
გაიზარდა კულტურული ღონისძიების საახალწლო ღონისძიებების მოსაწყობად სხვადასხვა დღეებში 250,000, იმიტომ რომ მუნიციპალიტეტში იყო რესურსი ამისი, რომ გადაგვენაწილებინა პატარ-პატარა კომუნალური სახადებით მორჩენილი აიპებს.
წელს ცენტრალური ბიუჯეტიდან საახალწლო ღონისძიებებისთვის დაფინანსება ვერ მიიღო ლაგოდეხმა. ჩვენ მიზეზების გარკვევა ვცადეთ მერიაში, თუმცა ამ თემაზე ლაპარაკი არის ურვეს. ლაგოდეხის მერი ჯონდომ დივნიშვილი ამბობს, რომ ნაძვისხეს, რომელიც ორი წლის წინ იყიდეს, 23 დეკემბერს გაანათებენ. მისივე თქმით, მერია 1000-მდე გაჭირვებულ ოჯახს საახალწლო კალაც გადასცემს. მასში შედის შესქელებული რძე, 1 კილოგრამი შაქარი, ამდენივე ციბურა და ბრინჯი, 1 ლიტრი ზეთი, 1 კილოგრამი ფქვილი და 1/2 კილო ნამცხვარი იდეალი. ამისთვის ბიუჯეტიდან თითქმის 34,000 ლარი გამოიღო.
ეს კატეგორია, რომელიც თქვენ პროგრამას მოითხოვს ჩვენგან, მათ გადაეცემათ საახალწლო კვირეული პატარა მცირე ნობათი და ახლობლად ერთი კალათის ღირებულება ტენდერიდან გამომდინარე იქნება 25-30 ლარამდე. სხვადასხვა კატეგორიისგან შედგება ხოლმე. ეს არის ობოლი და მარჩინალ დაკარგული ოჯახები, შემოპირები, მრავალშვილიანი სოციალურად დაუცველები. პარალელურად, თქვა უნდა, იქნება ქალაქის ცენტრალური ნაწილის გარე, ასე ვთქვათ, ილუმინაციების ნაწყობა.
საახალწლო ღონისძიებები მოსწონს ჩვენს მიერ თელავსა და ლაგოდეხში გამოკითხულ ადგილობრივ მოსახლეობას, თუმცა მას შემდეგ, რაც გამოყოფილი ფინანსების ოდენობას იგებენ, ამბობენ, რომ
უნდა განაცხადოს, მაგრამ ზომიერად, ეკონომიურად ყველაფერი, იმიტომ რომ იმ დონეზეა გაჭირებული ყველა. ელემენტარული წამლის ფული რო არ აქვს, ამხელა თანხებს ახარჯავენ სხვადასხვა განათებებზე.
არ უნდა დახარჯებია, ბევრი გაჭირებულია და უნდა დაეხმარ რომ გაჭირებულია.
და განაცხადოს, რა თქმა უნდა. ბავშვები რო გამოიყვან, ცოდონი არიან ბავშვები, თორე ასაკში ვიცავართ, გვიჩნებით ზალში.
ღონისძიებები, რომლებიც კახეთის ქალაქებში იგეგმება, ძირითადად 23 დეკემბრიდან 7 იანვრამდე პერიოდს მოიცავს.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში დღეს რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ გამოძიება განზრახმკვლელობის მუხლით არის დაწყებული ოკუპირებულ აფხაზეთში მომხდარ შემთხვევაზე. საქმე ეხება გალის რაიონის მკვიდრის თემურ კარბაიას სიკვდილს. მისი ოჯახის წევრები აცხადებენ, რომ თემურ კარბაია აფხაზი სამართალდამცავების მხრიდან სასტიკად ცემის შემდეგ კლინიკაში გარდაიცვალა. დღეს განცხადება გავრცელა ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა სახალხო დამცველმა ანას ქიშმარიამ, რომელმაც მიმართა დე-ფაქტო რესპუბლიკის გენერალურ პროკურორს, შინაგან საქმეთა მინისტრს, გალის პროკურორს და ადგილობრივი მილიციის ხემძღვანელს, რომ უმოკლეს ვადაში შეამოწმონ ინფორმაცია და შედეგები ომბუდსმენის აპარატს გაუგზავნონ. აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ეგრეთ წოდებული სახალხო დამცველი ყურადღებას ამახვილებს დაკავებულების მიმართ არაპროპორციული ფიზიკური ზეწოლის და ძალადობის გამოყენების დაუშვებლობაზე და მოუწოდებს ადგილობრივ სამართალდამცავებს, რომ პატივის წენ რესპუბლიკის კონსტიტუციით გარანტირებულ ადამიანის უფლებებს და თავისუფლებას. რა არის ცნობილი ამ დროისთვის გალის რაიონში მომხდარ შემთხვევაზე, ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
რუსეთის მიერ ოკუპირებულ აფხაზეთში გარდაცვლილი თემურ კარბაიას ოჯახისთვის უცნობია, დააკავეს თუ არა 53 წლის მამაკაცის სასიკვდილო თემაში ბრალდებული ეგრეთ წოდებული გალის მილიციის თანამშრომლები. გარდაცვლილის ძმისშვილი ლიზი კარბაია, რომელიც მშობლებთან ერთად ზუგდიდში ცხოვრობს, ჟურნალისტებთან საუბარში ამბობს, რომ ეგრეთ წოდებული სამართალდამცავების დაკავების შესახებ მხოლოდ მედიით შეიტყვეს, თავად კი ამ ინფორმაციის გადამოწმებას ვერ ახერხებენ. იციან მხოლოდ ის, რომ თემურ კარბაია ეგრეთ წოდებულმა მილიციელებმა 6 დეკემბერს დააკავეს ოკუპირებულ ქალაქ გალში და მას ფიზიკურად გაუსწორდნენ, ჯერ ქუჩაში, შემდეგ კი ეგრეთ წოდებული მილიციის განყოფილებაში. მას შემდეგ კი, რაც ის ცუდად გახდა, საავადმყოფოში გადაიყვანეს, თუმცა ექიმებმა მისი გადარჩენა ვერ მოახერხეს.
4 ნეკნი აქვს ჩადახლილი, ფილტვი, სასულე არტერია და ღვიძლი.
თემურ კარბაია 9 დეკემბერს ღამით გარდაიცვალა. რამ გამოიწვია ინციდენტი, ან ვინ არიან მასში ჩართული ეგრეთ წოდებული სამართალდამცავები, ამაზე გარდაცვლილის ძმის ოჯახის წევრები არ საუბრობენ.
სახლში მიდიოდა და გააჩერეს უბრალოდ ჩამოწმების მიზნით.
უთხრა ჟურნალისტებს გარდაცვლილი თემურ კარბაიას მიშულმა ლიზი კარბაია. ოჯახს არ აქვს ოკუპირებულ რეგიონში ობიექტური გამოძიების და დამნაშავეების დასჯის იმედი, ამიტომ უარი თქვეს ცხედრისთვის ექსპერტიზის ჩატარებაზეც.
აზრი არ აქვს, რომ განკითხვა ხდება მან და მაინც თავის ხალხს აიცავენ, მეტი არაფერი.
გარდაცვლილის ოჯახი ახალგაზრდა მამაკაცის სასიკვდილო ცემაში ბრალდებულების დასჯას ცენტრალურ ხელისუფლებას თხოვს. მომხდართან დაკავშირებით სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა 10 დეკემბერს განაცხადა, რომ გააქტიურდა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ჩართულობით მოქმედი ცხელი ხაზი. ამავე ინფორმაციით საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა დაადასტურეს საქართველოს მოქალაქის გარდაცვალების ფაქტი, თუმცა არ დაადასტურეს მისი უკანონო დაკავების მცდელობა. იქედან გამომდინარე, რომ პროცესები ოკუპირებული ტერიტორიის სიღრმეში, ანუ ოკუპირებულ ქალაქ გალში განვითარდა, მიმდინარეობს დამატებითი ინფორმაციის მოკვლევის პროცესი. განაცხადეს სუსში. Რუსეთის მიერ ოკუპირებული აფხაზეთის დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა სამინისტროში 11 დეკემბერს განმარტეს, რომ კარბაიას გარდაცვალების ფაქტს შესაბამისი სამსახურები ამოწმებენ. ეგრეთ წოდებული შინაგან საქმეთა სამინისტრო თემურ კარბაიას ემაზე არაფერს ამბობს. დე-ფაქტო სამინისტროს მიერ აფხაზური სააგენტო აიაშარასთვის გაგზავნილი კომენტარის მიხედვით 6 დეკემბერს გალის რაიონის მილიცია მიიღო სატელეფონო შეტყობინება, რომ ქალაქ გალის ბაზრის რაიონში არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფი პირი მოქალაქეებს აგინებდა და ავიწროვებდა. ეგრეთ წოდებული შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობითვე ეს პირი აღმოჩნდა სოფელ წარჩეში მცხოვრები ვიტალი კარბაია, რომელიც გალის მილიციის განყოფილებაში გადაყვანის შემდეგაც განაგრძობდა გინებას. მილიციელების შენიშვნებზე არ რეაგირებდა, დროებითი დაკავების იზოლატორში მოთავსების შემდეგაც შლეგივით იქცეოდა და თავის დაზიანებას სცადა, რის გამოც რაიონულ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. აფხაზეთის დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს მტკიცებით 7 დეკემბერს დილით პროფილაქტიკური საუბრის შემდეგ კარბაია გაათავისუფლეს. ამის შემდეგ არსებული ინფორმაციით მოქალაქე კარბაია 9 დეკემბერს გარდაიცვალა სოხუმის ცენტრალურ საავადმყოფოში, სადაც წინა დღეს გადაიყვანეს ქალაქ გალის სამედიცინო დაწესებულებიდან, რომელსაც შეუძლოდ ყოფნის გამო მიმართა. ნათქვამია აფხაზეთის დე-ფაქტო შინაგან საქმეთა სამინისტროს კომენტარში. თემურ კარბაიას გარდაცვალების ფაქტს 10 დეკემბერს გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი. სალომე ზურაბიშვილის განცხადებით, ეს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის ელემენტარული უფლებების აშკარა დარღვევის ტრაგიკული შეხსენებაა.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსერტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ 14 წლის აითა ჩახმაროვას მკვლელობაში ბრალდებულმა უარი თქვა, რომ მისი საქმე ნაფიც მამსაჯულებმა განიხილონ. ეს ცნობილი გახდა რუსთავის სასამართლოში დღევანდელი სხდომის დასრულების შემდეგ. დღევანდელ პროცესზე სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმე არსებითი განხილვისთვის გადაეცა და პირველი სხდომა დაინიშნა 2023 წლის 21 დეკემბერს. უთხრა დღე ჟურნალისტებს საქმის პროკურორმა ვლადიმერ ბექიშვილმა. საგამოძიებო მასალების მიხედვით 14 წლის აითა ჩახმაროვა საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფელ ლამბალოში 6 ოქტომბერს მოკლა ნასიმ ასლანოვმა, რომელმაც მანამდე რამდენიმე თვით ადრე გოგოიძულებითი ქორწინების მიზნით გაიტაცა. მოზარდის წინააღმდეგობის და სახლიდან რამდენჯერმე გაქცევის მცდელობის შემდეგ კი ის მოკლა და მიიმალა. მოგვიანებით ასლანოვი დააკავეს. ამავე საქმეზე დაკავებული არიან მისი ბიძა და ბიძაშვილი. დანაშაულის შეუტყობინებლობისთვის აქვთ ბრალი წაყენებული. ასევე ბრალდებული არიან აითა ჩახმაროვას დედა და ბიძა, რომლებსაც ბრალად ედებათ ქორწინების იძულება და დანაშაულის შეუტყობინებლობა. რაც შეეხება თავად მკვლელობის საქმის არსებით განხილვას, ის თელავის რაიონულ სასამართლოში დაიწყება 21 დეკემბრიდან. დღეს განათლების სამინისტრომ გამართა ზოგადი განათლების მიმდინარე რეფორმის პრეზენტაცია. მას ესწრებოდა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილიც, რომელმაც განაცხადა, რომ ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის მე-11 წელსაც განათლების სისტემა მნიშვნელოვანი გამოწვევების წინაშეა. ღარიბაშვილმა ეს სიტუაცია წარსული მემკვიდრეობით ახსნა და თქვა, რომ წინა ხელისუფლება მიზანმიმართულად ანგრევდა განათლების სისტემას. შეიძლება ითქვას, რომ მოანგრიეს მთელი სისტემა და რაღაც ახლებური ხედვა იქნა წარმოდგენილი, რომელიც ემსახურებოდა ექსპერიმენტების ჩატარებას ახალგაზრდებზე. რაღაც ახალი ქართველის, ახალი ადამიანის გამოყვანა სურდათო, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა. მისი ვეთქმით, ეს იყო მცდელობა შეეცვალათ ეროვნული იდენტობა, დნმ და ქართველობა. ამავე რეფორმის წარდგენისას განათლების მინისტრმა გიორგი ამილახვარმა განაცხადა, რომ მათი სურვილი ადამიანი იყოს ქართველი, რომელიც დაეფუძნება ქართულ იდენტობას, გაიზრდება პატრიოტულ საწყისებზე, ეროვნულ საწყისებზე და აფასებს და ეცოდინება მისი კულტურა, ისტორია, შექმნის და გაიზრდება ოჯახის ფასეულობებზე და ბუნებრივია სხვა ეროვნულ მიზნებთან ერთად ზოგად საკაცობრიო და უნივერსალურ ღირებულებებს დაეფუძნებაო. განათლების მინისტრმა ასევე თქვა, რომ დაწყებულია მუშაობა სკოლების ინსტიტუციურ გაძლიერებაზე. გიორგი ამილახვრის თანახმად, ეს გულისხმობს გარკვეული საკითხების და უფლებამოსილებების დელეგირებას სკოლებისთვის, რაც მათ საშუალებას მისცემს დამოუკიდებლად ავტონომიურად ადგილზე მიიღონ კონკრეტული გადაწყვეტილებები. განათლების მინისტრმა დღეს ისიც თქვა, რომ ცენტრალიზებული იქნება მხოლოდ საქართველოს განათლების პოლიტიკის განსაზღვრა. განათლების მინისტრამ პრეზენტაციაზე პრემიერ-მინისტრს გადაუხადა მადლობა მხარდაჭერისთვის. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯი ხატრმუშაობდა.